Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της Γεώπολης και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε δύο θέματα, παρακολουθώντας βεβαίως και διαρκώς τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Στις 8 και 4, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καρόκη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας, καθώς στην χώρα θα γίνουν δωρεάν ρευματολογικοί έλεγχοι από τις 16 έως 30 Οκτωβρίου, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, την οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Καρόκη. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30 θα μιλήσουμε με την κυρία Μέρι Μπόση, είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί οι συγκλονιστικές εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας επηρεάζουν και τους απανταχού μουσουλμάνους στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες της Δύσης. Και το ζήτημα είναι τι μπορούμε να περιμένουμε εφ'εξής από πλευράς τρομοκρατικών επιθέσεων μεμονωμένων από τους περίφημους, όπως λέγονται, μοναχικούς λύκους. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
Thank you. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Οκτώ και 18 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη. Κύριε Θεώρα, να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ξεκίνησαν από τις 16 Οκτωβρίου, θα συνεχιστούν μέχρι τις 30 του μήνα, οι δωρεάν ρευματολογικοί έλεγχοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Καρόκη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας. Κύριε Καρόκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, Άκης Ορκοντές. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Τώρα, οι ρευματικές παθήσεις είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε τόσο καλά όσο άλλες ασθένειες. Και θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς από το πόσες είναι, πόσων διαφορετικών τύπων και πόσους πλήττουν στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως ποιες ομάδες, νέους, μεσήλικες, ηλικιωμένους.
Οι ρευματικές παθήσεις, σύμφωνα με την ονοματοδοσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι περίπου 200. Και είναι από τις πιο απλές, δηλαδή τενοντίτιδες και κακώσεις των μαλακών μορίων, παθήσεις των μαλακών μορίων, μέχρι τα πιο σοβαρά και εξωτικά αυτοάνωστα νοσήματα, όπως είναι ο λύκος, το σκληρόδερμα, οι αγγίτες κλπ. Το κυριότερο νόσημα που εμείς επιχειριζόμαστε είναι η ρευματοειδής αφρίκηδα, η οποία είναι σε ποσοστό περίπου 0,8% του πληθυσμού. Και επίσης άλλες παθήσεις όπως η ψηριαστική αρθρίδια, η εγκεφαλική σπονδυλίτιδα, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Ένα μεγάλο μέρος επίσης των συμπολιτών μας πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, που είναι μια εκφυλιστική νόσος η οποία σχετίζεται με την ηλική αλλά και με την γονιδιακή επιβάρυνση και από την οποία θα πάσουμε όλοι όσο μεγαλώνουμε, αλλά είναι τελείως διαφορετική από τα φλεγμονώδη νοσήματα που είπαμε προηγουμένως. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας είναι οι ασθενείς με οστεοπόρωση, κυρίως γυναίκες μετά την εμεινόπαυση, αλλά και ασθενείς που έχουν, οστεοπορωτικοί ασθενείς που έχουν άλλους λόγους να κάνουν οστεοπόρωση νωρίτερα ή αργότερα. Όπως σας είπα, η συχνότητα είναι περίπου 1% για την ρευματοειδή, περίπου 0,5% για την ψηριαστική αρθρίτιδα, 0,35-0,40% για το λύκο και ανάλογα και είναι και τα άλλα νοσήματα. Τα άλλα είναι πιο σπάνια, δηλαδή σκυρόδερμα, αγγίτιδες είναι πολύ πιο σπάνια.
Μάλιστα.
Οι ηλικιακές ομάδες που προσβάλλονται, η συνήθις ηλικία εντόπισης προσβολής των εμφάνισης ρευματικών νοσημάτων είναι γυναίκες κυρίως ηλικίας 20-50 ετών. Εκτός από την εγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, προσβάλλει κυρίως τους άνδρες. Αλλά πέρα από αυτό το ηλικιακό φάσμα, ρευματικά νοσήματα μπορούμε να έχουμε από τα αποβρέφη, μικρά παιδιά, μέχρι υπερήλικες.
Συγγνώμη, διακόπτω, οφείλονται σε γονιδιακό, μεταφέρεται ας πούμε, η νόσος γονιδιακά ή έχει να κάνει με...
Ναι, η ιδεολογία των ρευματικών νοσημάτων είναι πολύ παραγωγική και εν πολύς άγνωστη. Έχουν ενεργοποιηθεί διάφοροι παράγοντες. Σημαντικό ρόλο παίζει το κληρονομικό ιστορικό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια ρευματοπάθεια στην οικογένεια, είναι σημαντικό στοιχείο του ιστορικού. Σαφώς παίζει ρόλο η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, το στρες, η ηλιακή ακτινοβολία, το κάπνισμα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ακόμα και η ειδωτική, η σωματική υγιεινή, το περιβάλλον όπως λοιμώξεις, ιώσεις κλπ. Η έκθεση σε παράγοντες όπως ο άσβεστος σε άλλες ουσίες που μπορεί να προσβάλλουν τον πνεύμονα. Γενικά έχουμε βρει πάρα πολλούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται και έχουμε βρει τα αντίστοιχα φάρμακα, αλλά δεν έχουμε βρει τι είναι αυτό που θα κάνει το κλικ να ξεκινήσει τη φλεγμονώδη διεργασία.
Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα που πρέπει να μας υποψιάσουν, κύριε Καρόκη, ποια είναι?
Κοιτάξτε, το κυριότερο σύμπτωμα της ρευματικής νόσου είναι η αρθρίτιδα. Και όταν λέμε αρθρίτιδα, είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων, η οποία εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία και πρίξιμο στις αρθρώσεις. κυρίως η δυσκαμψία είναι πρωινή. Τα συμπτώματα είναι γενικά χειρότερα το πρωί και αυτό πρέπει να προβληματίσει τον ασθενή ή την ασθενή. Και βέβαια μπορεί να συνδυάζονται με συστηματικά συμπτώματα όπως είναι η αναιμία, η κακουχία, η κόπωση, τα χαμηλά λευκά, η τριχόπτωση, η ξηρότητα στο στόμα ή στα μάτια, συμπτώματα από το έντερο ή από τους πνεύμονες. Όλα αυτά μπορεί να είναι, είναι ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει, αλλά το κυριότερο σύμπτωμα είναι ο πόνος της αρθρώσης μαζί με πρίξιμο και δυσκαμψία που διαρκεί για αρκετές εβδομάδες.
Μάλιστα. Τώρα η εξέταση για τον εντοπισμό των διαφόρων αυτών παραλλαγών των ρευματικών νοσημάτων γίνεται κλινικά ή υπάρχουν και εξειδικευμένες εξετάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο να εντοπιστούν?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η διάγνωση των ρευματικών νοσημάτων είναι κυρίως κλινική και βασίζεται στο ιστορικό και τη λεπτομενή κλινική εξέταση. Mm-hmm. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ή οι επικοινωνιστές εξετάσεις θα έρθουν να συμπληρώσουν το ιστορικό και την κλινική εξέταση για να, να βάλουν τη σφραγίδα. Mm-hmm. Καμία εξέταση δεν βάζει διάγνωση. Δηλαδή, έρχονται πολλοί ασθενείς ότι έχουν ένα θετικό ρευματοειδή, παράγονται ή μια θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα. Αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο του, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο κλινικό υπόβαθρο και το ιστορικό. Οι εξετάσεις απλώς επιβεβαιώνουν ή αποκλείουν την ύπαρξη ρευματικού νοσήματος ή άλλων νοσημάτων που μπορεί να συνυπάρχουν.
Υπάρχει και μία ασθένεια, συγχωρέστε με αν το πω λάθος, η οποία είναι η νευροδιαβητική
νευροπάθεια.
Ναι. Αυτό επειδή υπάρχουν πολλοί ασθενείς στην Ελλάδα, πολύ πληθυσμός ο οποίος έχει ζάχαρο, αυτό πώς ακριβώς?
Αυτό δεν επίπτωσε η δική μας ειδικότητα.
Okay.
Οφείλεται στην καταστροφή των νευρικών ινών από την ύπαρξη του ζαχάρου, τη χρόνια διήθηση από τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αλλά δεν επίπτωσε η δική μας ειδικότητα. Είναι θέμα του νευρολόγου και του διαβητολόγου.
Okay. Και τώρα κάτι τελευταίο. Αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, τη δράση για τους δωρεάν ελέγχους μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν στις 16 του μήνα. Ποιος την πήρε? Ήταν η εταιρεία ρευματολογική?
Ήταν η εταιρεία μας, ναι, γιατί κάναμε φέτος μια πολύ, έτσι, πολύ επιθετική καμπάνια, επιθετική σε όλες τις εισαγωγικών.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Γιατί θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο και τους συναδέλφους γιατρούς ότι το κλειδί για τα ρευματικά νοσήματα είναι η έγκαιρη διάγνωση. Ναι. Πρέπει ο ασθενής να πάει νωρίς στο γιατρό για να γίνει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη άνοιξη θεραπεία, γιατί στα ρευματικά νοσήματα η βλάβη γίνεται και η μόνιμη αναπηρία που αυτή συνεπάγεται συμβαίνει κυρίως στα πρώτα 1-2 χρόνια από την άνοιξη των συμπτωμάτων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, καλέσαμε τους συναδέλφους και ανταποκρίθηκαν περίπου 40 σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσφέρουν ένα αριθμό πρώτων επισκέψεων, να δει σε καινούργιους ασθενείς, οι οποίοι έχουν κάποια ύποπτα συμπτώματα κατά την κρίση τους ή κατά την κρίση του γιατρού τους, και σε αυτούς τους ασθενείς προσφέρουν μια δωρεάν την πρώτη επίσκεψη για να γίνει η αξιολόγησή τους και να αποκλειστεί, να επιβεβαιωθεί κάποιο ρευματικό νόσημα. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό και διάβαζα και νωρίτερα ότι σε όλη την Ευρώπη συνολικά πάσχουν από ρευματικά νοσήματα 120 εκατομμύρια άνθρωποι.
Ναι,
είναι
πολύ μεγάλο
ποσοστό, είναι σχεδόν το 25%.
Κοιτάξτε, ναι, αυτό θέλω να σας πω ότι από το γενικό πληθυσμό, ένας στους τέσσερις κάποια στιγμή τη ζωή του θα έχει ένα μυοσκελετικό πρόβλημα. Όχι απαραίτητα ρευματικό νόσημα, αλλά θα πάσχει κάτι το μυοσκελετικό. Τώρα, αυτό αν θα είναι κάτι συστηματικό, κάτι φλεγμόδες, κάτι χρόνιο, θα το δείξει η πορεία. Αλλά είναι γενικά πάρα πολύ συχνά αυτά τα συμπτώματα και αυτά τα νοσήματα και πρέπει να επιστοποιηθεί και ο κόσμος και οι άλλες ειδικότητες για την έγκαιρη παραπομπή και την έγκαιρη διάγνωση.
Η άσκηση, επειδή ενισχύει το μυοσκελετικό, ειδικότερα τα βάρη, για παράδειγμα, ενισχύουν πολύ τους μύες με αποτέλεσμα να ξεκουράζουν.
Είναι απαραίτητη.
Είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά την γενικότερη ευζωία και καλή υψηλή κατάσταση του γενικού πληθυσμού, αλλά είναι και φάρμακο για τον ασθενή. Και επίσης συνιστούμε οπωσδήποτε ήπια άσκηση, όχι πολύ βαριά πράγματα, η οποία θα είναι και αεροβική, δηλαδή περπάτημα κολύμπη ποτήρα, αλλά και ενδυνάμωση με χαμηλά βάρη, γιατί αυτό ενισχύει και τους αρθρώσεις και τους μυς, είναι και ένα όπλο κατά της οστεοπόρωσης, είναι γενικά πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο.
Και η τελευταία μου ερώτηση, πρακτικής φύσεως, κύριε Καρόκη, τη λίστα των γιατρών, οι πολίτες πού μπορούν να τη βρουν, πού θα την αναζητήσουν?
Μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της δερματολογικής εταιρείας www.ere.gr και εκεί θα βρουν όλο τον κατάλογο.
Και θα μπορέσουν να κάνουν δωρεάν την πρώτη εξέταση. Κύριε Καρόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Καρόκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος, με τον οποίο συζητήσαμε τις ρευματολογικές παθήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο ασήμαντες όσο δείχνουν. Θα γίνονται λοιπόν δωρεάν ρευματολογικοί έλεγχοι, ξεκίνησαν στις 16 Οκτωβρίου, θα συνεχιστούν μέχρι τις 30 του μηνός, 40 γιατροί σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μπείτε στο site της ΡΕ, της Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος, και να βρείτε ακριβώς σε κάθε πόλη ποιοι είναι οι διαθέσιμοι γιατροί.
Choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo, être en treillis de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer.
De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Il y a l'état, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulier.
À la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tout de la et tout de déçu.
Je prends mon dernier rêve.
Face à la mer, c'est toi qui résistes.
C'est toi qui résistes.
Face contre terre, ton nom sur la liste de tout.
C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopassi 2004, action.
Face à la mer,
ouais.
J'aurais dû grandir. Face contre terre,
ouais.
J'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
De la même dalle, on est tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
De la même dalle, on vise tout deux au-dessus. Sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château, quand on tire des taux, laisse les taux autour du cou, comme Cosette pour Hugo, est en tri, je conflit et prié très haut. CO, NGO, cette NGO, MICRO, j'ai quoi les mots. Face à la mer, on veut tous grandir. Calo, pas si, trop jeune pour mourir.
Η ώρα είναι 9 παρά 28 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής, που έχει να κάνει με τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, αλλά και την εξαγωγή εντός εισαγωγικών της τρομοκρατίας στην Δύση. Είναι πολλές οι πρόσφατες επιθέσεις που γίναν από μεμονωμένους τζιχαντιστές εναντίον δυτικών πολιτών, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Μέρη Μπόση, είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κυρία Μπόση, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, κατά πρώτον να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, δηλαδή η πατρότητα του πλήγματος στο νοσοκομείο της Γάζας και Προσπαθώ να καταλάβω, εδώ παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Φυσικά διάβαζα πριν από λίγο στο BBC ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι έριξαν τη ρουκέτα, αν ήταν δηλαδή το Ισραήλ ή αν ήταν η Ισλαμική Τζιχάντ. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, διότι σκεφτόμουν ότι αν για παράδειγμα το Ιράν διαπίστωνε ότι το πλήγμα είναι από τη Χαμάς, θα το αποσιωπούσε. Αντιστοίχως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν διαπίστωναν ότι το πλήγμα ήταν από το Ισραήλ, δεν θα το έλεγαν. Και προς επίρρωση αυτών, θυμίζω την παλιά ιστορία του Ιράκ με τον Τόνι Μπλερ, που έλεγε ότι το Ιράκ έχει όπλα μαζικής καταστροφής και μετά την εισβολή απεδείχθηκε ότι δεν έλεγε την αλήθεια. Συνεπώς, θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς για αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση, τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει αναφορικά με το πλήγμα στο νοσοκομείο, έτσι.
Καταρχήν να πω ότι πλην των αλληλοκατηγοριών και από τις δύο πλευρές δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα.
Ναι.
Τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε προς το παρόν.
Ναι.
Θεωρώ δε ότι ή θα αργήσουμε πολύ να μάθουμε τον πραγματικό δράστη, εντωμεταξύ θα τρέχουν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα ενδιάμεσα, επίπονα και για τους μεν και για τους δε.
Βέβαια.
Από την άλλη, θα είναι κάτι το οποίο θα αργήσει να βγει στην επιφάνεια. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι.
Υπάρχουν διάφορα, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν διάφορα βίντεο τα οποία έχουν παίξει και αυτό το οποίο μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι ομάδες των μεγάλων εφημερίδων, του Guardian, των New York Times, της Mond, έχουν ειδικά team δημοσιογράφων οι οποίοι προσπαθούν να επαληθεύσουν την σοβαρότητα των πληροφοριών αυτών, ένθεν και κήθεν, κατέρωθεν δηλαδή.
Κοιτάξτε, εκτός η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα έχει γίνει επιστήμη πλέον, και μάλιστα μία από τις μεγάλες επιστήμες, εγώ πραγματικά κρατώ πολύ μικρό καλάθι για όλες αυτές τις απόψεις που ακούγονται για την μία πλευρά που έχει κάνει το... Οπότε περιμένω και να δω στην ουσία το αποτέλεσμα. Προς το παρόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε πολλές επιφυλάξεις για όλο αυτό τον βομβαρδισμό ειδησιογραφίας, ο οποίος αποσκοπεί στο να στηρίξει τη μια πλευρά και να ρίξει την άλλη.
Ναι. Τώρα, ουσιαστικά έχουμε μια εξαγωγή της τρομοκρατίας, δηλαδή από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, έχουμε την επίθεση στο Αράς από τσετσένο τζιχαντιστή, στις Βρυξέλλες από την Ίσιο με 2 Σουηδούς νεκρούς. 10 γαλλικά αεροδρόμια περιφερειακά σήμερα έκλεισαν από απειλές βομβιστικές. Το Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη και αυτό περιχαρακώθηκε από αστυνομικούς γιατί υπήρχε μια ύποπτη βαλίτσα η οποία απεδείχθη ότι τελικώς δεν ήταν βόμβα. Και βεβαίως έχουμε και στην δομή της Σάμμου διαδηλώσεις Παλαιστινίων και Σύρων κατά του Ισραήλ. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι, για παράδειγμα, στο Βέλγιο, που έχω ζήσει και 4 χρόνια, υπάρχουν περιοχές όπως το Μόλεμπεκ και το Σάρμπεκ, όπου εκεί έχουμε πάρα πολλούς μουσουλμάνους, και στη Γαλλία φυσικά έχουμε 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και το ερώτημα είναι, από αυτούς δεν είναι σχεδόν βέβαιο ότι μία δεκάδα, μία εικοσάδα, θα βγούνε στο δρόμο κάποια στιγμή και φωνάζοντας Αλλάχ Ακμπάρ θα σκοτώσουν ανυποψία στους πολίτες. Δηλαδή θέλω να πω, ουσιαστικά περιμένουμε μία αύξηση των επιθέσεων των περίφημων Λου Σολιτέρ ή μοναχικών λύκων.
Κοιτάξτε, ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου με τα θύματα του άνοιξε την ατζέντα του τρόμου. Αυτή η ατζέντα που παρακολουθούμε ευρωπαϊκά κράτη με μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό και επιτρέψτε μου να σας διορθώσω, η Γαλλία έχει 7 εκατομμύρια. Μεγάλο
και έχω ζήσει, είχα μείνει στα προηγούμενα, ναι.
Ναι, είναι η τελευταία καταγραφή που σας λέω.
Ναι, ναι.
Μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων μεταναστών οφείλουν να έχουν αυξημένη εγωρίωση. Εκ των πραγμάτων θα δούμε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Προς το παρόν, όπως είπατε, παρατηρώ ότι όλες αυτές οι δράσεις είναι από συμπλέοντες, συμπαθώντες. Δηλαδή δεν είναι οι οργανωμένοι. Δεν είναι οι οργανωμένες ομάδες.
Ναι.
Δεν είναι οι οργανώσεις οι μεγάλες.
Ναι. Είναι η μοναχική λύκη που θα τους τη βαρέσει, όπως λέμε, επί το λαϊκότερον και θα βγουν στον δρόμο και πιο πάρει ο χάρος.
Εγώ
το λέω λίγο απλουστευτικά.
Εδώ μια επιφύλαξη,
ναι,
γιατί μοναχικός λύκος δεν υπάρχει. Είναι μια δημοσιογραφική ορολογία, ωραιότατη βέβαια, αλλά το μοναχικό επιστήμη παραπέμπει σε ψυχικά ασθενή.
Αχα.
Σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει ψυχικά ασθενή σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν γίνει έρευνες και έχουν καταγραφεί.
Μάλιστα.
Έχουν αιτίες, έχουν αφορμές, χρησιμοποιούν τις αφορμές. Κινούνται, βέβαια στη Γαλλία είδαμε ότι τελικά ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη.
Σωστά.
Οπότε έχουμε ανάληψη ευθύνης. Από εκεί και πέρα, αυτή λόγω της τεχνολογίας, την οποία η τρομοκρατία χρησιμοποιεί πάρα πολύ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ., έχουν πολύ καλό συντονισμό. Κρατούμε λοιπόν επιφυλάξεις για τη μοναχικότητα και ας δούμε, εγώ τους ανώμως απλώς συμπαθώντες. Από εκεί και πέρα όμως, θα ανοίξει η πιθανότητα μεγαλύτερων χτυπημάτων. Κρατώ όμως αυτό γιατί. Γιατί συνήθως οι οργανώσεις, οι οργανωμένες ομάδες περιμένουν την έκβαση των γεγονότων που συμβαίνουν στην περιοχή.
Δηλαδή, για να προχωρήσουν σε ενδεχόμενες ενέργειες. Λέτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τότε θα γίνουν τα μεγάλα χτυπήματα, τα οποία πρέπει να τα προλάβουν οι αρχές. Θυμίζω εδώ, σας θυμίζω, ότι η τρομοκρατία στηρίζεται στην έκπληξη, στο στοιχείο της έκπληξης.
Σωστά.
Δεν είναι να σου πει εγώ θα σε χτυπήσω. Ξαφνικά ανατινάζεται το σύμπαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει οι αρχές, θεωρώ ότι το γνωρίζουν, θεωρώ ότι είναι γνωστό πια αυτό, και θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση και μια κινητικότητα να προλάβουν. Προλάβουν καταστάσεις στους, όπως εσείς αναφέρατε προηγουμένως, στους 10-20 που πιθανόν, όχι, είναι πολύ περισσότεροι.
Καλά.
Μα πολύ περισσότεροι.
Σίγουρα.
Και εδώ μπαίνει και ένα μέγα ζήτημα, το ζήτημα του μεταναστευτικού. Γιατί το λέω αυτό.
Το λέτε, νομίζω, στη επίθεση που έγινε στις Βρυξέλλες, ότι νήσιος είχε έρθει στη Λαμπεντούζα το 2011 με μεταναστευτικές ροές. Προφανώς και γι' αυτό.
Μια σειρά από συλλήψεις που έγιναν και στις Βρυξέλλες, αλλά και σε άλλες πόλεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Η χώρα που μπήκαν ήταν η Ελλάδα.
Ναι.
Σας θυμίζω. Για να
είμαστε πέρασμα, ναι.
Είμαστε τράνζιτ. Είμαστε χώρα τράνζιτ. Επίσης είχαν συλληφθεί και στην Ελλάδα μέλη του ISIS, το οποίο είχαν και καθεστώς πρόσφυγα.
Ναι.
Θυμίζω και αυτά. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Κατά πόσο αυτά τα άτομα θα κινηθούν προς πράξεις βίας, είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε, εάν κινηθούν πιο γρήγορα οι αρχές, να προλάβουμε.
Αναφορικά με αυτό που λέτε με τις αρχές, διάβαζα σήμερα στη Μόντε ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο επισήμαινε ότι ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι είναι αδύνατον σε ένα κράτος δικαίου να εξαλειφθεί απολύτως ο κίνδυνος της τρομοκρατίας, και μάλιστα έλεγε το ρεπορτάζ ότι οι φάκελοι περίφημοι S, που είναι από το suspect, οι φάκελοι αυτοί όσον είναι συμπαθούντες, όπως είπατε, των τρομοκρατικών οργανώσεων, είναι χιλιάδες. Και είναι αδύνατον και οι αντιτρομοκρατικοί και οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία να προλάβουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πρακτικώς αδύνατον, και πραγματικά αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και στο Βέλγιο, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ποσοστό μουσουλμανικού πληθυσμού. Διερωτώ με πώς μπορεί και στην Ελλάδα, βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, με τις μεταναστευτικές ροές που μπορεί να παρισφρήσουν μέσα εν δυνάμει τρομοκράτες, πώς είναι δυνατόν να τους ελέγξεις όλους αυτούς? Δεν μπορείς να έχεις έναν αστυνομικό να παρακολουθεί τον κάθε ένα. Δεν φτάνουν, δεν γίνεται.
Ακριβώς, δεν γίνεται. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι η καταγραφή καταρχήν, γιατί νομίζω δεν είναι καταγεγραμμένοι όλοι όσοι μπαίνουν. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται καθημερινώς. Θεωρώ ότι αν παρακολουθούμε την ειδησιογραφία, κάτι μικρές ειδήσεις καθημερινά, λένε πόσες βάρκες έχουν φτάσει στα νησιά και πόσες βάρκες έχουν φτάσει ή πόσοι λέμβοι κατέφτασαν. Όλο αυτό, και μια και η Ελλάδα βέβαια τώρα μπήκε στο παιχνίδι, μπήκε στο σκεπτικό το πώς να καταγράφει και πώς να υποδέχεται ή πώς να δέχεται, είναι ένα μέγα ζήτημα. Η ουσία οφείλεται να προλάβουμε καταστάσεις πριν γίνουν. Το μεσανατολικό ζήτημα, το οποίο είναι τόσο μεγάλο και τώρα πλέον έχει φτάσει σε μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση, θα αργήσει βέβαια να επιληθούν αυτά τα επώδυνα πράγματα, δεν λύνονται εύκολα, γιατί δεν επιθυμούν οι ντρόντες να τα λύσουν για κανένα άλλο λόγο. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι εννοώ? Προσεκτικοί όσον αφορά χρήση, έντεχνα δημοσιεύματα βλέπω, αφήνουν να εννοηθεί ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι τρομοκράτες. Αφήνουν να εννοηθεί, όλοι οι μουσουλμάνοι είναι εν δυνάμει τρομοκράτες. Τι Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αύξηση του φόβου, του τόμου, του δυτικού πολίτη. Φαίνεται, αρχίζει και φοβάται όποιον φαίνεται διαφορετικός ή δείχνει διαφορετικός.
Όποιος είναι πιο σκούρος.
Αυξάνεται την ανασφάλεια, οτιδήποτε. Έχει άλλη γλώσσα, μιλάει για άλλο χρώμα.
Άλλη θρησκεία, βεβαίως.
Αυτό αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και προσφύγων, που σημαίνει ότι αυξάνει την ακροδεξιά. Βέβαια, η τρομοκρατία.
Φαύλος κύκλος, κυρία Μπόση.
Ακριβώς, φαύλος κύκλος. Και έχουμε μπει με αυτά που συνέβησαν τώρα στο Ισραήλ, στο μεσανατολικό ζήτημα, δηλαδή η επίθεση της Χαμάς, η πρώτη επίθεση της Χαμάς, η οποία με τον πλέον επώδυνο τρόπο έφερε στην επιφάνεια το άλυτο ζήτημα, ετώντας και απαιτώντας βία βέβαια να λυθεί. Τώρα πλέον φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο και δεν βλέπω δυστυχώς κινητικότητα, σοβαρή κινητικότητα των ευρωπαϊκών δυνάμεων, των ευρωπαϊκών κρατών να σπεύσουν έστω και διπλωματικά να βοηθήσουν σε μια επίλυση. Δεν θα επιληθεί και η βία θα συνεχίσει. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ακραίες καταστάσεις.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας και μάλιστα χθες έβλεπα στο BBC τον Chief Correspondent της Μέσης Ανατολής, ένα συνάδελφο 65 ετών που είναι 40 χρόνια στην περιοχή, ο οποίος δήλωνε ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή δεν έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μακράν η μεγαλύτερη κλιμάκωση και βεβαίως η πιο επικίνδυνη, γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα να εμπλακεί, ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην γίνει, να εμπλακεί και το Ιράν. Εκεί οι Ισραηλοί λένε ότι θα τους βοηθήσουν και οι Αμερικάνοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πάμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Εάν επιτεθεί το Ιράν και οι Αμερικάνοι απαντήσουν στο Ιράν, θα έχουμε έναν πόλεμο τουλάχιστον εξαιρετικά γενικευμένο στην περιοχή. Και σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό τώρα, σήμερα πήγε να περάσει ένα ψήφισμα που προωθούσε η Βραζιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να γίνουν ανθρωπιστικές πάυσεις στον πόλεμο. Απερίφθη το βέτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα αυτά, το Ισραήλ λέει ότι δεν θα εμποδίσει την παράδοση τροφίμων, νερού και φαρμάκων από την Αίγυπτο για τους πολίτες στη Γάζα. Και επί τέσσερις μέρες τώρα η βοήθεια, η ιατροφαρμακευτική, παραμένει στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι τόσο σκληρές οι συγκρούσεις και τόσο αποφασίζουμε.
Αδιάλακτη,
ακριβώς. Είναι τελείως αδιάλακτη. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν την ευθύνη γι' αυτό, και η Αίγυπτος πολύ περισσότερο θα έπρεπε να βοηθήσει πολύ περισσότερο, αλλά εκεί φοβάται άλλα πράγματα η Αίγυπτος, μην έχουμε εισρωή μεταναστών στην Αίγυπτο και μάλιστα μαζικά. Σε κάθε
θα μου επιτρέπετε να κάνω.
Παρακαλώ.
Σας διάκοψα.
Πείτε μου.
Απλώς ήθελα να βάλω μία μικρή παρένθεση ακόμα και να πω ότι παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό τις επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων.
Ακριβώς αυτό ήταν όταν αναφερόμουν στην τρομοκρατία, την Ισλαμιστική, από ανεξάρτητους αλλά και από οργανωμένους. Αναφερόμουν και σε αυτό. Σήμερα είχαμε τη βαλίτσα στο Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, η οποία ευτυχώς δεν είχε βόμβα μέσα, αλλά ήδη πλέον όλα τα...
Και στην Γερμανία έχουμε, να ξέρετε,
ότι στην...
έχουμε επιθέσεις με Γερμανία, στο Βερολίνο. Επιθέσεις με μολότοφ σε εβραϊκή συναγωγή.
Ακριβώς. Που θυμίζει την νύχτα των κρυστάλλων αυτό το πράγμα. Έτσι, μας γυρνάει πίσω σχεδόν 80 χρόνια. Έτσι, και πεντάλφα πάνω στα σπίτια.
Το του Δαβί, ακριβώς. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπετε και τη μια πλευρά, βλέπουμε και την άλλη. Που εκ των πραγμάτων αυτό θα ενταθεί εάν δεν υπάρξει μια ισορροπία, μια πρώτη ισορροπία στους δύο αδιάλακτους εταίρους στη
Ισραήλ.
Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο και η μια πλευρά και η άλλη και γενικότερα τα κράτη τα υποφέρουν πάρα πολύ.
Ναι, και προς το παρόν η εκχειρία φαντάζει ένα μακρινό όνειρο μετά την ακύρωση της τετραμερούς. Ο Μπάιντεν πήρε και το μέρος του Ισραήλ αναφορικά με την πατρότητα του χτυπήματος. Και αυτό ενδεχομένως να εξοργήσει
αυτό
ακόμα περισσότερο το μουσουλμανικό κόσμο.
Είναι
φυσιολογικό.
Μα έχει, είναι ήδη εξοργισμένος, ήδη γίνονται μια σειρά από αναφορές οι οποίες στρέφονται κατά του αμερικανικού παράγοντα, κατά του Biden, για την ταύτισή του με αυτά που λέει ο Νετανιάχου. Και μην ξεχνάτε ότι και το Ισραήλ πλην τώρα με την κυβέρνηση που έχει ενότητας που έκανε για το πόλεμο, λίγο πριν ήταν ακροδεξιά.
Ακροδεξιά και επίσης αυτό η προσπάθεια της έγκρισης της δικαστικής μεταρρύθμισης προκάλεσε γιγαντιές διαδηλώσεις και στο Τελαβίβ και παντού. Και βέβαια αυτό δεν προϊονίζει τίποτα καλό, δυστυχώς, κυρία Μπόση. Ας ελπίσουμε... Ακριβώς.
Το αντίθετο, δυστυχώς.
Ναι, ας ελπίσουμε.
Η επίλυση, δηλαδή, του μεσανατολικού, καταρχήν δεν τη βλέπω σε άμεσα, αλλά αν προχωρήσει θα γίνει με τον πλέον αιματηρό τρόπο.
Ναι.
Πλέον αιματηρό.
Τι να κάνουμε. Θα τα παρακολουθούμε εμείς στενά όλα αυτά, στην προσπάθειά μας να ενημερώνουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές για ό,τι ακριβώς συμβαίνει, με την ευχή να τα πράγματα να εξομαλυνθούν, μια ευχή η οποία είναι δύσκολο να πιάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπόση, για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική, όπως πάντα. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, με την οποία συζητήσαμε την εξαγωγή εντός εισαγωγικών της τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή στη Δύση, την άνοδο της ακροδεξιάς επίσης, η οποία είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των επιθέσεων ορισμένων τζιχαντιστών. Αυτές μάλλον θα πολλαπλασιαστούν, όπως μας έλεγε η κυρία Μπόση. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά κομβική στιγμή απέναντι σε όλες τις εξελίξεις και το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι τουλάχιστον θα υπάρξει, θα επιτευχθεί, με ποιους διπλωματικούς τρόπους δεν γνωρίζω, θα επιτευχθεί τουλάχιστον μια εκεχηρία ώστε όλος ο κόσμος να πάρει μια βαθιά ανάσα και να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν για να αποκλιμακωθεί αυτή η πάρα πολύ βαθιά κλιμακωμένη σύραξη.
so time.
Συζητάγαμε πριν με την καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειρά, την κυρία Μέρι Μπόση, για τα ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα σε δυτικές χώρες και βεβαίως κατά εβραϊκών στόχων. Εδώ φαίνεται, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, ότι υπήρξε συναγερμός στις γερμανικές αρχές ασφαλείας και αυστηρά μέτρα μετά την απόπειρα εμπρισμού με οκτέιλ Μολότοφ κτηρίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο κέντρο του Βερολίνου. Ο Γερμανός Καγκελάριος ανέφερε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές αντιϊσραηλινές διαδηλώσεις με αντισημιτικό χαρακτήρα, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την περιφρούρηση θεσμών και ιδρυμάτων της εβραϊκής ζωής στην Γερμανία. Ενώ ο καγκελάριος Σόλτς επισήμανε ακόμη ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού αποτελεί προτεραιότητα, όπως και η στήριξη του Ισραήλ αυτές τις ημέρες. Θα δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες τις αμέσως επόμενες ημέρες. Γεγονός είναι πλέον πάντως ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι αρχές ασφαλείας περιφρουρούν εβραϊκές κοινότητες και γενικά εβραϊκούς, πιθανούς εβραϊκούς στόχους. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 5, κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόαιρα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows that good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you really do. Everybody knows you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never. Everybody knows it's me or you. Everybody knows that you live
forever when you've done a little line or two. Everybody knows it, dealing rotten. Old Black Joe is still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's going to be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows.